што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як гучыць па-беларуску мужчынскае імя? Вацлаў ці Вацлаў? У адной з перадач я ўспамінаў пра моўныя пошукі Вацлава Ластоўскага. Адзін з нашых слухачоў адрэагаваў крытычна на форму Вацлаў з націскам на другім складзе. Паводле слухача, калі мужчына, то Вацлаў, Здзіслаў, а калі жанчына, Вацлава, Здзіслава. Разбіраемся. Вацлав – чэшская форма старажытнага славянскага імя. У Беларусі гэта імя нячастае. Праўдападобна, яно прыйшло да нас праз польскае пасярэдніцтва. У беларускай моўнай прасторы поруч з формаю Вацлаў з націскам на першым складзе замацавалася акцэнталагічна адаптаваная форма Вацлаў. Замацавалася несумненна пад уплывам і на ўзор цэлыя групы імёнаў з часткаю Слаў: Вячаслаў, Ізяслаў, Міраслаў, Станіслаў, Усяслаў, Часлаў і гэтак далей. Зазнала адаптацыі і перанесенае з польскамоўнае прасторы імя Здзіслаў. У нашай моўнай прасторы форма Здзіслаў суіснуе з адаптаванай формаю Здзіслаў. І якраз такі акцэнталагічна, націскава адаптаваныя формы Вацлаў і Здзіслаў замацаваныя ў нашай літаратурнай мове як нарматыўныя. І ўсё ж, якой з формаў Вацлаў ці Вацлаў прытрымліваўся сам Ластоўскі, якую з формаў ужывалі, звяртаючыся да яго? Думаю, паказальны тут паэтычны зварот Максіма Богдановіча. Усё ж такі пішу да вас, Вацлаве, словы нясмелага ліста. Так звяртаўся Богданович да свайго паплечніка Вацлава Ластоўскага. Вацлаве – клічная форма імя Вацлаў. Такім парадкам, пры называнні беларуса, дарэчы, будзе адаптаваная форма Вацлаў. Форму з націскам на першым складзе Вацлаў, як правіла, ўжываем, захоўваючы асаблівасці гучання чэшскага, славацкага або польскага імя. Гаворым, напрыклад, Вацлаў Ластоўскі, Вацлаў Гавал.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.